Viață din cuvânt.
Vă spun pacea Domnului, ce binecuvântare și bucurie mai mare avem în viața aceasta decât după o săptămână de alergare, în sabat să ne oprim. Și tot zumzetul lumii și toată agitația și forfota și stresul se opresc, parcă și timpul se oprește în loc. Și stăm la picioarele Domnului. Ne liniștim și ascultăm cuvântul Lui. Este una din marele surse ale binecuvântării, ale sănătății, ale vindecării. Odihna aceasta activă din timpul sabatului. Și mă bucur că putem să experimentăm și îmi pare rău pentru cei care nu sunt împreună cu noi, din diverse motive, pentru că cel mai frumos este în sabat la biserică. Plecat din Egipt pentru a-și păstra sănătatea, grupul familiei lui Iacov ajunge să devină un mare popor. După cum știm cu toții, la vremea hotărâtă, Dumnezeu hotărăște să-i scoată din Egipt cu mână puternică și braț întins. Dar atunci când ne apropiem un pic și cunoaștem mai bine poporul acesta, observăm că era un popor bolnav. Un popor care avea nevoie de vindecare. Un popor care după atâția ani trăiți împreună cu egiptenii, nu mai știa ce e bine și ce e rău, ce este sănătos și ce nu este sănătos, și avea atât de multă nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Cât de aprinsă era dorința izraeliților după libertate? Ce spuneți? Își doreau să fie liberi? În sfârșit să facă ce vor ei, să nu fie cineva cu biciu după ei. Își doreau lucrul acesta? Cât de mult? Ce ar fi fost în stare să facă? Și-o doreau până la primul obstacol. Până la cea mai mică greutate. Și după aceea tot avântul lor, vrem să fim liberi, proprii noștri stăpâni, să nu mai fim sclavi niciunui obicei, niciunei persoane. Se oprea. Și dacă nu era Dumnezeu care să despice Marea Roșie în două pentru izraeliți, la voința lor și încrederea pe care o aveau și dorința după libertate, gradul acela atât de mare, în ghilimele, al dorinței după libertate, ar fi fost făcuți praf, ar fi fost făcuți una cu pământul. Dar Dumnezeu intervine și, în ciuda constantelor nemulțumiri adresate lui Dumnezeu, a încăpățânărilor, Dumnezeu iubește atât de mult. Îi vede că sunt lipsiți de vlagă, îi vede că sunt lipsiți de voință și dorește să-i vadă liberi. Să-i vadă sănătoși, să-i vadă puternici. Același Dumnezeu care a făcut minuni deosebite pentru poporul lui Israel din vechime, este astăzi aici și dorește să facă aceeași minune pentru mine și pentru dumneavoastră. Minunea dezrobirii. Minunea înnobilării, sfințirii, a înălțării. În Ieremia, capitolul 33, versetul 6, ni se spune așa: iată, îți voi da vindecare și sănătate. Îi voi vindeca și le voi deschide un izvor bogat în pace și credincioșie. Este cineva în această sală astăzi care dorește ca Dumnezeu să vină să îl atingă și să-i dea vindecare? Un obicei care îl înrobește, un gând care nu-i dă pace, o supărare care îi străpunge inima ca un cuțit. Și Dumnezeu dorește să vină, să se atingă de fiecare dintre noi și să ne dea din nou pace și vindecare, să ne putem bucura de sabat. Deși sclavia egipteană nu mai este de actualitate, mulți dintre copiii lui Dumnezeu sunt strâns legați în robia celui rău. Și ne punem ținte, avem scopuri, uite, vreau să mănânc mai sănătos, vreau să îmi petrec mai mult timp studiind, îmi doresc să nu mă mai supăr așa ușor, îmi doresc să fiu mai respectos cu cei de lângă mine. Sunt multe luptele pe care le avem, pe toate planurile și pe toate nivelurile. Sunt multe obiceiuri nesănătoase pe care le recunoaștem ca fiind nocive și dorim să le schimbăm. Aici este o luptă. Și multe obiceiuri nesănătoase pe care le iubim. Și găsim scuze. Sunt prea obosită, sunt prea stresat. Acum am examen, ce să fac? Trebuie să consum un pic de cafeină pentru că altfel nu te descurci cu examenul. Este numai un exemplu banal, dar de la lupta spirituală până la cea fizică, trăim în două fronturi sau trebuie să facem față unei continue agresiuni din partea celui rău. Și Dumnezeu este aici pentru a ne ajuta. În spiritul profetic, solit către tineret, ne spune așa Ellen White: noi avem doar o mică idee despre puterea care ne-ar putea aparține dacă am fi conectați la sursa veșnică a puterii depline. Avem doar o mică idee cât am putea să fim de puternici. Continuăm mereu și mereu să păcătuim și credem că așa trebuie să fie întotdeauna. Ce să facem? Așa suntem noi. Ne agățăm de infirmitățile noastre, de parcă ar fi ceva cu care să ne mândrim. Hristos ne spune că trebuie să ne săpăm fața în cremene dacă vrem să biruim. El a purtat păcatele noastre pe lume și prin puterea pe care El ne-a dat-o putem rezista lumii, cărnii și răului. Să nu mai vorbim de slăbiciunile noastre și neputințele noastre, ci despre Hristos și puterea sa. Când vorbim despre tăria lui Satana, dușmanul își consolidează puterea asupra noastră. Când vorbim despre puterea celui atotputernic, dușmanul este aruncat în spate. Cu cât ne apropiem de Dumnezeu, cu atât se apropie și El de noi. Mulți dintre noi nu reușesc să-și dezvolte talentele. Facem câteva eforturi plăpânde pentru a sta de partea binelui și apoi ne întoarcem la vechea noastră viață de păcat. Dacă vom intra vreodată în împărăția lui Dumnezeu, va trebui să intrăm cu niște caractere perfecte, fără pată, fără nicio zbârcitură și fără orice altă imperfecțiune. Nu acolo le vom dobândi. Așa trebuie să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Satana lucrează cu un elan sporit pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul timpului. El își întinde cursele nedepistat de noi ca să poată intra în stăpânirea minții noastre. El încearcă prin toate mijloacele să eclipseze gloria lui Dumnezeu din sufletele noastre. Rămâne ca noi să decidem dacă El va controla inima și mintea sau dacă vom avea un loc pe noul pământ împreună cu Avram. Ne dorim un loc pe noul pământ împreună cu Avram? Atunci trebuie să luptăm pentru El. Să ne facem fața cremene. După cum eșecul în lupta cu răul va impacta nu numai persoana mea, ci și familia, biserica, societatea, în aceeași măsură, victoria mea va fi nu numai a mea. În momentul în care, și nu vreau să vă gândiți la lucruri mari, poate m-am hotărât să nu mai consum zahăr o perioadă de timp sau să devin vegetarian. Și în momentul în care fac lucrul acesta sau să mă abțin atunci când cineva vorbește urât cu mine, să-i răspund înapoi spunându-i ceva frumos. În momentul în care obțin o victorie în acest sector al vieții mele, ceilalți vor fi impactați, vor întreba: ce s-a întâmplat cu tine? E ceva diferit la tine? Spune-mi ce ai făcut. Până acum, imediat îți sărea țandăra, te supărai din orice, acum nu reușești să te mai enervezi. S-a întâmplat ceva cu tine sau a răsmul mai bine. Ceea ce facem, micile noastre decizii, impactează viața multora. Și o să vă dau un exemplu. În 31 ianuarie, în 1919, în Georgia, Statele Unite ale Americii, într-o familie de culoare se naște cel mai mic copil. La 2 ani după nașterea acestui copilaș, ei erau 5 frați, tatăl se hotărăște să părăsească familia. Și vă dați seama care erau perspectivele unui astfel de copil? La un moment dat se împrietenește cu niște tineri de pe stradă și tentația să intre într-una din acele găști este foarte mare. Este vorba despre Jackie Robinson. Frații lui Jackie Robinson l-au sfătuit să se îndrepte spre sport, pentru că era talentat la sport. Și el începe să practice sportul, să facă mișcare. Alegerea aceasta a făcut din Jackie Robinson primul bărbat de culoare acceptat să joace în prima ligă în Statele Unite ale Americii. El a întrerupt segregarea rasială din baseball când a debutat în 1947 la echipa Brooklyn Dodgers. A participat la 5 întreceri mondiale și a contribuit la câștigarea campionatului mondial cu echipa Dodgers în 1955. A făcut toate acestea în cele mai vitrege condiții. Era pe terenul de baseball o linie care interzicea oricărei persoane de culoare să o treacă. Nu aveai voie să treci de... Erai arestat și l-a trecut-o. Și în disprețul multora, amenințat de multe ori cu moartea, scuipat și batjocorit, trebuia să joace și trebuia să câștige. Și nimic n-a putut să-l îndepărteze pe Jackie Robinson de la țelul lui. Era acolo să câștige. Apariția sa în arenă și succesul sportiv au fost printre elementele ce au pus bazele mișcării drepturilor civile. Din 1955-1968, prin care persoanele de culoare din Statele Unite ale Americii își cereau dreptul de vot și celelalte drepturi răpite de discriminarea rasială, care era la vremea aceea. Dând cei mai buni din ceea ce știa el, Jackie Robinson a fost o binecuvântare pentru persoanele de culoare care trăiesc și astăzi în Statele Unite ale Americii, contribuind semnificativ la abolirea regilor care interziceau foarte multe lucruri persoanelor de culoare. Mai departe, Spiritul Profetic ne spune așa: Hristos nu ne-a dat nicio asigurare că atinge perfecțiunea caracterului este o treabă ușoară. Nu este ușor, dar este frumos. Un caracter nobil pe de-a întregul nu se moștenește și nici nu-l vom obține accidental. Un caracter nobil este câștigat prin efort individual, prin meritele și harul Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu ne dă talente, ne dă puterea ale minții, dar noi formăm caracterul. Conflict după conflict trebuie câștigat cu tendințele ereditare. Trebuie să ne cenzurăm îndeaproape și să nu permitem ca nici măcar un defect să nu rămână necontrolat. Să ne întoarcem înapoi la poporul Israel. Ne amintim că el este în drumul spre libertate, însă la un moment dat, ajungând în fața țării promise, 10 iscoade sunt trimise pentru a vedea cum este țara. Din acestea, numai 2 persoane au încredere în făgăduința lui Dumnezeu, doresc să meargă mai departe, nu lasă ca un mic obstacol să le întrerupă lupta pentru biruință, dar ceilalți înmoaie inima poporului. O altă alegere, o singură alegere. Și ce urmează, care este consecința? 3-4 generații se pierd prin hotărârea ca toți cei mai în vârstă de 20 de ani să nu ajungă niciodată în țara promisă. O singură hotărâre și 3 generații sunt condamnate la moarte. Sunt lucruri cu care nu ne putem juca. Sunt lucruri care fac diferența dintre viața noastră veșnică și moartea noastră veșnică, dintre viața noastră pe acest pământ și moarte. Însă, timpul acesta petrecut în pustie este folosit de Dumnezeu pentru a implementa un sistem de legi juridice și sanitare ce pe termen lung urmau să asigure poporului Israel toate condițiile necesare unei dezvoltări armonioase, legi utile sau legi după care ne ghidăm până în ziua de astăzi. Primele 5 cărți ale Bibliei scrise de Moise le putem considera ca un complet manual de vindecare, atât pentru viața familială, cât și cea socială și economică. Iată câteva exemple de legi de sănătate statuate în Scriptură, de sănătate publică. În Levitic 15, de la versetele 1 până la 12 și versetul 31, sunt amintite măsurile care trebuie luate în cazul instalării unei afecțiuni contagioase. Cum trebuiau să se izoleze persoanele. Sunt informații cunoscute de noi la ora actuală, pentru că suntem în era microbiologiei, cunoaștem bacterii, microbi, cum se multiplică, cum se transmit, dar atunci lucrurile acestea erau complet necunoscute. Și Dumnezeu își educă poporul. În Numeri 19:11 spune așa: cine se va, Dumnezeu spune, cine se va atinge de vreun mort, de vreun trup omenesc, să fie necurat 7 zile. Identificăm în acestea câteva pasaje biblice scrise cu 3500 de ani în urmă, câteva reguli de igienă la îndemâna oricui și prezentate într-un limbaj accesibil. Dumnezeu nu ne vorbește sofisticat pentru a ne impresiona. Învățături complexe sunt explicate omului într-un limbaj în care oricine poate să-l înțeleagă. Dacă s-ar fi ținut cont de aceste reguli simple, milioane de oameni ar fi fost salvați până astăzi. Principiile sunt simple, dar extrem de eficiente. Metoda biblică cerea spălarea întregului corp, nu doar a mâinii acelui ce se putea contamina. De asemenea, în unele cazuri nu era suficient o singură spălare. Ea trebuia repetată la anumite intervale de timp. Și spălarea nu se făcea oriunde, ci în apă curgătoare. De asemenea, un alt principiu important, hainele celui contaminat erau spălate și apoi uscate la soare, într-un timp în care nu se cunoștea de către lumea științifică efectele bactericide ale radiațiilor solare. Trebuiau uscate la soare. În unele situații, chiar luându-se toate aceste măsuri, cel contaminat era declarat necurat pentru o anumită perioadă de timp și ținut în carantină, fiind privit ca un posibil purtător al germenilor bolii. Dacă după trecerea timpului prevăzut nu apăreau semnele bolii, carantina înceta și omul putea să revină la viața normală. Doar câteva reguli de sănătate și prevenție simple, dar care presupun înțelegerea unor procese complexe în ce privește asepsia și antisepsia. Au murit mulți oameni nevinovați de-a lungul istoriei doar pentru că nu au citit Biblia. Aceste principii au fost ignorate și de către medicii care practicau medicina la ora aceea. Iată câteva rețete medicale ciudate practicate în Egiptul antic. Și să ne amintim că Egiptul era vârful științei, al culturii, al dezvoltării, în vremea când Moise scoate poporul din Egipt și tot atunci avem Papirus Eber, un papirus egiptean renumit medical. În Egiptul antic, pentru prevenirea încărunțirii părului, acesta trebuia uns cu sânge de vițel negru, care a fost fiert în ulei negru. Tot în același scop, se recomanda ungerea părului cu grăsime de șarpe cu clopoței. Pentru scoaterea așchilor, se practica aplicarea de sânge de râmă și bălăgar de asin bogat în spor de tetanos. Și foarte multe persoane care se răneau, dacă nu s-au infectat cu tetanos în momentul în care s-au rănit, se infectau sigur în momentul în care pe rana aceea se apleca bălegar de asin. Alte rețete pentru diferite boli presupuneau prescrierea de remedii cum ar fi sânge de șopârlă, dinți de porc, mâncăruri stricate, grăsime râncetă, copite și excremente de măgar, excremente de antilopă, câine, pisică și chiar de fluture. Toate aceste recomandări sunt extrase, așa cum v-am spus, din papirusul egiptean Papyrus Eber, un tratat medical scris în Egiptul faraonic. Și dacă zâmbim la auzul acestor remedii folosite, să ne amintim că este timpul în care Dumnezeu vorbește despre asepsie, antisepsie, despre reguli de izolare, reguli ce le folosim până în ziua de astăzi. De aceea să știți că Biblia, pe lângă o carte religioasă, este o carte de știință. Și multe informații complexe, descoperite abia în ziua de astăzi, le găsim în Sfânta Scriptură. Alegeri greșite aruncă din nou în robie și mizerie cruntă, după moartea lui Moise și a lui Iosua, poporul ales, și Dumnezeu suferă din nou pentru copiii lui și se face milă de ei. Așa că ridică judecători, sub conducerea cărora poporul găsește eliberare, vindecare și pace. Haideți să ne apropiem de o familie din epoca judecătorilor, o familie care îl iubea pe Dumnezeu și își dorea vindecare, pentru că era bolnavă. Soția era stearpă, nu putea să nască, și Manoah, un sos credincios, hotărăște să rămână lângă ea. Îngerul îi se arată soției lui Manoah și o anunță că va rămâne însărcinată. Femeia îl caută imediat pe soțul ei pentru a-i povesti experiența trăită și a se sfătui cu el. Este așa bucurie să găsim o familie așa frumoasă, după diferitele exemple de familii patologice în Sfânta Scriptură, familia aceasta este o familie frumoasă. Soția respectă pe bărbat, îi cere sfatul, dorește să știe ce părere are, și soțul o iubește și nu o părăsește, în ciuda defectului, care nu era unul, sau problemei de sănătate pe care o avea, care era una importantă în vremea aceea. Într-un astfel de cuplu, aproape perfect, am putea spune, Dumnezeu mai are ceva de adăugat, mai are ceva de vindecat. Deschidem, vă rog, Cartea Judecători, capitolul 13, versetul 11. Manoah s-a sculat, a mers după nevastă sa, s-a dus la omul acela și i-a zis, tu ai vorbit femeia acesteia? El a răspuns eu. Manoah a zis, acum, dacă se va împlini cuvântul tău, ce va trebui să păzim cu privire la copil? Și ce va fi de făcut? Îngerul Domnului a răspuns lui Manoah, femeia să se ferească de tot ce am spus, să nu guste nici rod din viță, să nu bea nici vin, nici băutură tare și să nu mănânce nimic necurat, să păzească tot ce am poruncit. În Divina Vindecare, Ellen White ne explică, este un capitol întreg dedicat alimentației femei însărcinate. Nici pe vremea Ellenei White, nici pe vremea judecătorilor, nu existau în lume cunoștințe despre transmiterea genetică și despre impactul pe care alimentația mamei îl are asupra copilului, pe termen lung și pe termen scurt. Însă Dumnezeu știe. Dumnezeu avea pentru copilul făgăduit al lui Manoah o lucrare importantă, iar motivul pentru care atât obiceiurile mamei cât și ale copilului urmau să fie atât de atent puse în ordine era acela de a-i asigura copilului calitățile necesare pentru lucrarea pe care o avea de făcut. Să nu mănânce nimic necurat și să păzească tot ce am poruncit. Copilul va fi influențat în bine sau în rău de obiceiurile mamei. Studiile științifice vin astăzi să confirme încă o dată, dacă mai era nevoie, interesul pe care marele medic îl are pentru binele omenirii și capacitatea Domnului Hristos de a sintetiza în cuvinte simple și accesibile învățături complexe. Cuvintele spuse soției lui Manoah conțin un adevăr de care mamele astăzi, sau pe care mamele astăzi ar face bine să studieze. Vorbindu-l acelei mamei, Dumnezeu a vorbit tuturor mamelor neliniștite, întristate din acea vreme și tuturor mamelor din generațiile următoare. Da, fiecare mamă, continuă spiritul profetic, poate înțelege care este datoria sa. Ea poate ști că, de fapt, caracterul copiilor ei va depinde mult de obiceiurile pe care le are ea înainte de a naște și de eforturile ei după nașterea lor, mai mult decât de avantajele sau dezavantajele exterioare. Mama trebuie să fie pregătită pentru a rezista ispitei. Și mai departe, poporul Israel rămâne în aceeași paradigmă. Ascultă de legile lui Dumnezeu. Să ne amintim de poporul lui Israel pe vremea Esterei, deși în robie Haman spune despre poporul acela că este un popor deosebit, care are legi deosebite. În timpul robiei babiloniene ne amintim că Daniel și prietenii lui au mâncat zarzavaturi. Și pentru că lecțiunea Seforei a fost săptămâna trecută despre Daniel și prietenii lui care au hotărât să mănânce sănătos, și săptămâna aceasta povestea continuă, am hotărât ca zilele acestea, în timp ce mergeam cu mașina spre școală, să-i pun Seforei să asculte povestea și din Biblie. Și am observat că atunci când ascultă întâmplarea din Biblie, este mai impresionată, este mai atentă decât atunci când îi citesc povestirea din lecțiune. Și a venit după școală hotărât acasă, deschide frigiderul, se urcă pe un sconel, cum este ea mică, își deschide frigiderul și își umple farfuria cu zarzavaturi. Și spune, mama, eu de astăzi numai zarzavaturi mănânc. Îmi doresc să fiu și eu ca Daniel. Atât de puternic este exemplul acestui tânăr, acestor tineri care au fost destoini, să fiu și eu destoinică. Și bine, mama, așa să faci, așa trebuie. Citindu-le copiilor aceste povești și mânca cu atât drag din mușca din ardeiul ăla și din ceapa verde, cu atât mănâncă zarzavaturi. Nu este prima dată, dar acum mânca cu drag din ele, fiind convinsă că va fi mult mai destoinică decât alți copii, pentru că alege să mănânce sănătos. Poporul Advent, zămislit din nădejde și întristare, din profeția dulce ca miere și pântece pline de amărăciune, își începe existența cu o puternică lucrare de vindecare. Istoria reține că în 1863, odată cu înființarea Conferinței Generale, începe și programul de reforme vindecătoare, care dau o identitate aparte Bisericii Adventiste. Sora Ellen White primește în viziune principii importante în ceea ce privește prevenția, tratamentul și recuperarea, aceasta contribuind la creșterea calității și cantității vieții în rândul poporului lui Dumnezeu. În 1848, Ellen White i s-a descoperit faptul că tutunul, ceaiul și cafeaua sunt dăunătoare sănătății. Celelalte aspecte ale stilului de viață sănătos fiind transmise și înțelese mult mai târziu. În 1866 apare prima instituție adventistă sanitară, apoi senatorul din Battle Creek în 1876 și ulterior, urmând de exemplu, multe alte instituții în care pacienții sunt tratați și sunt învățați cu privire la un stil de viață sănătos apar în întreaga lume. Doctorul John Kellogg, devenit celebru, atâta vreme cât a rămas credincios lui Dumnezeu, a condus cu multă competență lucrarea medicală în biserică. Iar senatorul din Battle Creek a găzduit foarte mulți pacienți din înalta societate a Statelor Unite ale Americii. Dacă astăzi rețeaua de instituții sanitare în Biserica Adventistă este atât de bine organizată, deservită și dotată cu cele mai moderne mijloace de tratament existente, se datorează în mare parte acestor începuturi slabe, călăuzite de Dumnezeu, începând din anul 1863 și îndrumărilor transmise prin doamna scundă, slabă, bolnavă și fără pregătire, numită Ellen White. Aș vrea să enumer doar câteva din ideile enunțate de Ellen White și confirmate de știință. Pâinea, pentru a fi bine digerată, trebuie să fie bine coaptă. S-a demonstrat că celulele drojdiei de bere folosite în prepararea pâinii, dacă nu sunt distruse prin coacere, consumă vitamina B din tubul digestiv, lăsând organismul fără aportul acestora. Untul folosit în cantitate mare este dăunător și atunci nu se vorbea în niciun fel despre colesterol. Ceaiul chinezesc și cafeaua nu trebuie să fie folosite. Acestea biciuiesc nervii, pot produce dureri de cap, insomnii, palpitații, indigestie, tremurături și chiar cancere. Dieta edenică este cea mai bună pentru om și este constituită din cereale, fructe, nunci, semințe comestibile, legume și verdețuri. Ellen White spune lucrurile acestea în 1800 și ceva, când în 1920 Harvard construiește prima piramidă a sănătății și acolo la bază, vă amintiți ce erau? Carne, grăsimi, toate lucrurile sănătoase, în timp ce Ellen White, cu câțiva ani înainte, construise piramida sănătății folosită astăzi. Cumpătoarea, exercițiile fizice sunt necesare pentru păstrarea sănătății, cumpătarea în toate, înlăturarea a ceea ce este rău și folosirea cu moderație a ceea ce este bun este calea pentru sănătate optimă. Aceste descoperiri și multe altele sunt traduse într-un stil de viață sănătos și o calitate a vieții superioară celorlalți oameni. Realitatea beneficiilor pe termen lung și pe termen scurt pe care le aduc aceste schimbări și este important să le aplicăm în viața noastră. Cunoaștem cu toți documentarul și toată lumea vorbește despre adventiștii din Loma Linda. De asemenea, în articolul publicat în revista The Atlantic în anul 2013 se spune așa: datorită stilului lor de viață unic, oamenii de știință, aparținând diverselor organizații precum Institutul Național de Sănătate și Societatea Americană de Cancer, au studiat începând încă din 1958 relația dintre obiceiurile alimentare și stilul de viață, respectiv scăderea incidenței afecțiunilor și mortalității comunității, într-o serie de studii cunoscută sub numele de Adventist Health Study. Concluziile în urma acestor studii sunt remarcabile. Loma Linda conduce țara în longevitate, în timp ce o femeie americană obișnuită va trăi până la 81 de ani, femeile adventiste vegetariene din Loma Linda vor trăi în medie până la 86 de ani. În timp ce bărbatul american obișnuit va trăi până la 76 de ani, bărbatul adventist vegetarian va trăi până la 83 de ani. Loma Linda nu este o enclavă boemă de vegan cu spirit liber. Mai degrabă, spune articolul, ceea ce face comunitatea remarcabilă și remarcabil de conștientă cu privire la sănătate, este că găzduiește una dintre cele mai mari comunități de adventiste de ziua șaptea din lume. O dominație conservatoare a creștinismului, religia susținând un stil de viață sănătos ca principiu principal al credinței. Acesta este un motiv major pentru care Wareham, un adventist de ziua șaptea, își ia sănătatea atât de serios. Ce frumos să se scrie așa despre noi. Ce important este să facem alegeri sănătoase în fiecare zi. Să fim o lumină și o binecuvântare pentru cei din jurul nostru, în timp ce noi înșine radiem de bucurie și de sănătate. Din 1863 până acum, de mii de ori pământul a dat ocol în spațiu și s-a rostogolit, cum spune poetul, și noi suntem aici la răsărite lume, în mărturisirea Evangheliei, din decizia de a ieși din Babilon și de a nu ne închina fiarei, toate trei lucruri fiind vindecătoare pentru ultima generație. Lucrarea medicală în România a început timid, prin puterea Duhului Sfânt, și rând pe rând comunități adventiste s-au aflat în prima linie, cu curaj și bucurie, în a împărtăși cuvântul vieții, în slujirea pentru cei bolnavi, pentru cei în nevoie. În atât de multe școli s-au auzit cuvinte ce Au ajutat elevii să ia decizii sănătoase pentru viețile lor și mii de vieți cred că au fost salvate. Expoziții de sănătate, cursuri de gătit, cluburi de sănătate și acum proiectul Din Grijă Pentru Tine cheamă biserica la misiune, cheamă biserica la acțiune, cheamă biserica să își reconsidere stilul de viață, să trăiască mai sănătos și în modul acesta, lucrând pentru vindecarea celor din jurul lor, adventiștii primesc ei înșiși vindecare. Inspirați de aceste experiențe ale poporului ales, suntem chemați și noi astăzi la vindecare și vom putea beneficia de această vindecare numai în măsura în care înțelegem că avem responsabilitatea de a investi mai mult din timpul nostru, mai mult din resursele noastre financiare, mai mult din talentele noastre în promovarea sănătății fizice, mentale și spirituale, individuale, în familiile noastre, în biserică și în societate. Este nevoie de mai mult efort. Când vom face acest lucru, Dumnezeu ne promite în Isaia 58, versetele 8 la 9, lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde. Vei striga și El va zice, iată-mă! Când ispitele ne asaltează, când grijile, nedumeririle și întunericul parcă ne învăluie, haideți să privim la locul unde am văzut lumina ultima dată. Să ne odihnim în iubirea lui Hristos și sub grija sa protectoare, urmând recomandarea apostolului Petru. Spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare de dragoste. Pacea să fie cu voi cu toți care sunteți în Hristos Iisus. Amin.